kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. dhegaystayaal, sidii aad idaacadeennii dhowaanahan ku maqlayseen, waxaa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan IOM ay sheegtay in dadka mukhallasiinta ay si ula kaca badda ugu tuureen 50 dhallinyaro Soomaali Itoobiyaana oo u tahriibaya xeebaha dalka Yemen. Tahriibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhallinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqola'aanta ka jirta dalalkooda. Haddaba sidee looga hortegi karaa raggan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaana isku xiran, kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan? Waa dooda barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti noogu yihiin Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo sayniska bartay magaalada Muqdishona ku sugan, islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhallinyarada Soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan, iyo Aadan Makiino oo shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Kenya. dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan. ha yeeshee, marka hore waxaan jeclaa inaan ku soo wada dhaweeyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka. ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idin ku soo dhaweynaya. ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan marka hore jeclaa inaan ku horeeyo xeebaha deegaanada Puntland. waxay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka Yemen, waxaana jirta in mukhallasiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxan darri ah ula dhaqmo marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan. sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xiran yihiin waxaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray kuna faahfaahinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb, iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doonno oo aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doonno.
dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa 5 sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan, iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, sidaasna caruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xirin. arrimahaas waxay kor u qaadeen kacdoonka dhalinta, sidoo kalena waxay sahleen in jahooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya Itoobiya, balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin Yemen, taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horeysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in caruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka. Cabdirasaaq Daahir Khaliif waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan Garoowe. wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulayo da'yarta u dhaxaysa 14 ilaa 21 jir oo aysan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta magafayaasha.
ciyaalo aan waxba haysanin, shaqo la'aan ku ahaa waddanka, in inta loo yeero la yiraahdo waa laydin kaxaynaya, dan la kaxeeyo iyagoo aan waxba haysanin, marka Suudaan la geeyana la yiraahdo lacagtii laydinku soo diray, dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qotol daruurigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin. marka dhibaatooyinka jira waa kuwaas, iyo siyaabaha deeqa xun ay macnaha dadka loo kaxeeyo yaryar ay aqligooda loo xado.
ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku howlan daabulidda dhalinta yar, waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatoobaan safarkaasi adag. arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan, kuwaasoo ilaa iminka kasoo kaban la, waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbe ka fog. maxamed saciid yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta s b c. wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay Garoowe hooyo dhibaataysan laba caruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn.
nuxu waa mahadsan tahay. arrinta waa arrin baahsan oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed saameysay, waxay si gaar u taabatay dadka danyarta ah. sawirka aan ka bixin karo waxaa ka mid a dhacdooyinka xanuunka la garowaan ku arka waxaa ka mid a hooyo caruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyday gurigii bay gaday, saasay lacagta kaga bixisay Yurub u galay. muddo markuu maqnaa iyadoo guri kale ku jirta sandaqad yar cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka baa kii ku xigay tahriibay misana, markaa waxay ku bixiso malaha iyo cid ka caawinaysa. marka waxay noqotay inay ila soo xiriirto, aan gurigoodii ku booqdo, aan soo arko noloshoodii say tahay, kadibna aan fariin ka duubo, aan telefishinka uga sii dayno ama idaacad ugu sideyno oo dadka Soomaaliyeed aan kaga codsanayno inay hooyadaas qurbadii dhibto haysato ay caawiyaan. marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan, aada u dhib badan, waalid badan bay saameysay. hooyadaas hadaad aragtid nuux, aad aniga xataa waan ilmiin gaaray maalintaas, because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeediio la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa malaha.
dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhallinyarada horay u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacdoonka dhalinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada.
Dhalinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid ah shaqo la'aanta oo kale, sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay Yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican isku suuray, laakiin waxay moogyihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rafaadka leh ee kaga horreysa tahriibta muddada ay ku sii jiraan iyo waalidkoodba dhibaato ay kala kulmayaan.
Xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhalinta Soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo marka laga reebo in badan laga hadlo wixii dhacay, sida ay u dhaceen, iyo waqtigan in uu weli soconayo socdaalada tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababo badan oo keenay awadeed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad buu mahadsan yahay Nuux. Dhegeystayaal, sidaad maqlayseen, kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed ee mukhalasiinta ee dadka tahriibiya dabadeedna si arxanka ka fog ay dadku ula dhaqmaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaa dhigno sida looga hortagi karayo tahriibka iyo mukhalasiintaasi lafahaantoodaba. Waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo Aadan Makiina.
Soomaaliya waa waddan aan xasiloonayn muddo 25 sanadood iyo ka badan ayuu fowdigii dagaal ku jiray. Dhalintii waxaa galay wax buufis la yiraahdo, waana cudur maskaxda ku dhaca. Dadkii laga joogay ayaan arkay in dhalinyaro yar 15 sanadood baa buufis lahayay. Baarkaan baa lagu sameeyey buufiskana waxaa weeye cudur maskaxda ku dhaca. Cudurada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa. Marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la-aan, shaqo la-aan, degenaansho la-aan, dadaa guryahoodii laga xoogay oo buushash ku nool. Waxaa kaloo jira niman u heelan siday uga lacagaysan lahaayeen dadkan doonaya inay geedaha aadaan. Dhalinyaradiina waxaa sii waalaya iyo kaloo saaxiibadooda degedaha ku nool oo waraaqa iyo amantuuca social media ay ku wada sheekaystaan oo sawiro ay u soo dirayaan.
Waa tahay Aadan Makiina, aad baad u mahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani. Waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Cadan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani. Axmed, sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka, dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu ku hayo, sida looga hortagi karayo?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, dhammaan qeyaabta ku jirta dooda waan salaamayaa iyo wariyaasha idaacadda V O A-da. Sida la socotaanba Soomaaliya burburkeedii waxyaabaha hadda ka dhashay waxaa ka mid ah in dadka badana ay kasoo yaacaan dalka Soomaaliya oo ay raadiyaan meel ay ka heli karaan nabad iyo nolol. Waxaa lagu bacnaha loo badinhayaa in taasi main cause-ka ugu weyn ay tahay dadku inay raadiyaan meel ay ka heli doonaan ka heli karaan nolol iyo nabad. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye waxaan hadda caalamku maadaama hadda uu noqday global village oo dadku aada isugu soo dhawaadeen oo waxa daafaha caalamka dhacahay iyo nolosha ka jirta robot ka jirta ay dabaalihii haryaan inay daawanayaan, dadku waxay ku abuureysaa inay raadiyaan nolol ka fiican iyo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan. Waxyaabahaas ayaa sababu aan dhihi karaa. Laakiin marka dhinaca kale laga fiirso, laga soo bilaabo 2012 waxay moodaa tan beddelkii dalka Soomaaliya. Waxaa moodaa dadka kasoo tahriibay Soomaaliya ee soo aaday wadamada khaliijka ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo diidiyo sii maraya inay hoos u dhacday baa moodaa. Taasina waxaa sabab u ah Soomaaliya oo hadda lafteeda dadaal badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii hadda isaga dambeeyay xukunka oo ayaga xoog weyn geliyay in dadka dhalinyaro Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb magaalo looga mid digi lahaa, hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo aada dareemaysid maalinaa la keenay ciidamada lagu daray la tababarayo, shaqaalaha dowladda maaragtay ishee lagu darhayo, jaamacadi raftood way bateen. Dadkii aada waxaa moodaa Soomaaliya inay aada u jeclaysteen inay waxbartaan ubadka waxbartaan.
Waa tahay aada baad mahadsantaha. Waan isku soo laaban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magafayaasha loo yaqaana ama mukhalasiinta.
maxamed ayaan siinayaa isagoo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee go-aansaday inay joogaan gudaha dalka soomaaliya, gudaha dalka soomaaliya wax ku bartay, islamar ahaantaasina dadka doonaya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda joogaan oo ay aaminaan oo aan tahriibka aysan ku degdegin. Waayahay maxamed, bal maadaama aadna ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka, sidee baa arrimahan ay kuula muuqdaan? Maxaase dhallinyarada la gudboon sidii laysaga kaashan lahaa ka hortagitaanka tahriibka iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay?
Dabcan waxay la tahay dhibaatada hadda laga hadlayo waxay soo martay marxalado kala duwan oo kala xoog badan. Sida saxda oo dadka la dhegeysanaya raba inay u sheegnaan waxay tahay xaalad kasta xaalada keento. Sida ogtahay, Soomaaliya markii dowladdii burburtay, kaabayaashii nolosha oo bini-aadamku u heli lahaa ama asaasiga u ahaa oo dhan meesha way ka baxeen, lasiya amni iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo xoog badan ayay marka taas waxay sahashay in dadku ay u adkaysan waayeen ku noolaanshaha xaaladan waxaaso kaleeta marka laba qatar khataray qaateen oo ay inaysataan. Dabcan aragtidaasna waxaa xoojinaya waxay ahayd yani dhibaatada marka dalka ka jirtay, hase yeeshee nidaamyada hadda isba bedelaya Soomaaliya ka jiraya, sida walaalkii Suudaan uu sheegayo in ay ayagu xakameeyeen oo hor istaageen taasi anigu inkastoo aan la qabin, haddana waxaan aaminsanahay garaadka dadka oo koraayo iyo fahanka oo xoogeysanayo ayaa wuxuu keenayaa in wax badan oo lagu dhiirin lahaa laga jooy laga istaago oo tiradii nambaradii aadka u fara badnaa oo bixitaanka samayn jiray hakadaan. Haddana angal kale markaan ka fiirino, dabcan waxyaalaha inta badani tahriibka dhiirigeliyo waxyaalaha nolol keliya maahan. Dabcan markii qof shalay kaa tegay oo qaxooti soo noqday, inta baasaboor soo qaatay, haddana maanta hormuud kuu noqday, waxaan umaleynaa laftigeeda waa muuqaal kale oo dadka la tusaayo laleeyahay haddaad sidaas samaysaan wanaagaasa helaysaan. Marka ayada laftigeeda waxay qeyb ka qaadanaysaa dhiirigelinta tahriibka. Dhibaatada dadka Soomaalida qurbaha aaday haysata marka qarkiisa waxaa arkaysaa dhalinyaro waddankii ka tagtay dhib iyo xaaladee doonaha u maraanee riski kasta ama khatar kasta markay ka badbaadaan in safaaradihii Soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo gurmad ay u sahlaan, haddana in markii dowladdii markay lasoo xiriirto waddankaas ay markiiba go-hoonta u jaraan, yani aan loo fiirin qofkii dhibaatadu soo maray iyo silaca iyo wuxuu sidoo meesha ku yimid dalkii oo shalay markuu ka tegay oo wixii xoolaha ama wixii adduun u haystay inta iska faaruqay ka baxsaday dib loogu soo celinayo dadka cuqbaday abuureysaa. Marka waxaa arnaa waxaa keliya loogu hortegi karaa marka tahriibka ama lagu joojin karaa waxaa kowka in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah, taasoo ka imaaneysa nidaamka sare ilaa loo daadijinayo qofka ugu hooseeya shacabka Soomaaliyeed. Marka taasna waa aragti guud oo haddii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saareyso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacayo.
Waa tahay Aadan iyo Maxamed iyo sidoo kale Axmed Suudaan, waan isku soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay adiga iyo sidoo kale dhegeystayaashaba inaan idin qarshiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyaheena Maxamed Colaad Xasan inoo diyaariyey.
dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kooxo muqalasiina ayaa si ula kaca badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray Soomaali iyo Ethiopian xeebaha dalka Yemen. Tahriibayaasha oo u badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan waddamada Khaliijka Carabta iyagoo u sii maraya dalka Yemen. War qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yirahda IOM ayay ku sheegtay dhacdadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani-aadnimada. Kuwan oo keliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhallinyaro si un uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsana raadinaya. isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan cidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhallinyarada ay haligayaan, isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyey ay haddana u soo daabulaan baddana ugu daadiyaan. Injineer Jabriil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada.
arrintan waa arrin masiibo ah. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhiidido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta Soomaaliyeed mustaqbalkii dalkeenni hooyo way baaba-een, badaasi ku baaba-een. anagu fariimo badan baan u fararay, dowladda u fararay, dadkan soo qaadaya ka baayacmushiraaya ama businessyada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay ka soo qaateen maxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafay iyo gacanta u gelinaya waa arrin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laysaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga sharciyada soomaalida soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba anagu maraykanka aan joogno marbaanu qaar baan dacweynay hadda ka hor human rights ayaan ku dacweynay
cabdifataax jante oo loo yaqaano dhakhtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada waxaana uu leeyahay bar uu dhallinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan weydiiyey waxa ku kallifa dhallinyarada inay tahriibaan
waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale gabar ayaa nin guursanaa oo furaya gabadh markii la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay hesha ay tahriib magaalada ay nacdo waxaana kaloo tahriib wax ka mid ah wiilasha soomaalida waxaa jira qaar laga shakina waa la qabanaya markii la qabto qofka waxa laga dambe lagu hayo qofka lasoo sitaayo qofka laakiin waxaan isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midadkoore waxaan sidayn ninkan waa farba ku godan ninkii qofkii markuu arka dadka inay ka xaraa oo isku soo baxaya waxyaalaha keen waxaa ka mid ah wiilay gabara sheeka u socotay waxaa laga yaabaa gabadha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago sidaas oo kale taariikh waxaa ka mid oo kale keeno culays macnaha oo waxaa laga yaabaa inuu shalay shaqeynayo oo kale ama dowlada ha u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadi kuma soo noqon karo oo dad badanaa ku xiran inuu xaasus yeesho wixii wuxuu noqona inuu toos usii baxo oo kale waxyaalaha taariikhku keeni kara waxaa ka mid a oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi wiilkan oo arka wiilal asxaabtiisa sidoo kale u malaya meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro oo kale wixii markuu arko isu dhaho waxa noloshaasa qurux badan inuu qofka sidu taariibo oo kale
jibriil afyare ayaa isna qaba in shaqo la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhallinyarada dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato
dhallinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa waa in waxbarasho tayole loo abuuraa waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodii dhammaystirtaan waxyaaba ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan dhibaatooyin baa jira laakiin haddii dadka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado weliba nasiib darrada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha laakiin dowladdeena soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba-ay ee badda ku baaba-ay waa in arrintan lasoo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan
haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su-aasha ayaan weydiiyey amiin haaruun oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bani aadamka ah si kayru sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku racsan yahay waxaa ka jirta shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'iidaystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaasha nabad wayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu jilicdisan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iidaystaan taas ayaana sababaysa in ay geeska africa ka hanaqaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago
amiin haaruun ayaa sharaxaya sharci ka jira maraykanka oo lagula dagaalamo tahriibinta dadka dalalka ku yaala geeska africana ay u baahan yihiin sharciyo lamida
dalkan maraykanka waxaa ka jira sharci la yihahdo anti trafficking law ayaa ka jira sharciga ka hortaga macnaha dhoofinta dadka sida sharci darrada oo kale waa sharci macnaha soo jireen oo qadiimiya waaye waa sharci muddo badan soo jiray aadna u xakameeya oo ciqaab adag marsiiya qofkii dembigaas lagu helo way dhacdaa kiisas yaryar inay weli dhacaan dalkan maraykanka gudihiisa laakiin dowladdu way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogto ah ayay ku hayaan booliiska iyo laamaha maaragtay amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si midaysan ay uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadayntooda si ayna arrintan u dhicin. Hadda maadaama ayna aada usii badnayn, laakiin weli ay jirto waxaa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas Asia oo kale, iyagoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hoteelada lagu haynayo, taas oo si zaa-id ay ula dagaalamaan ama uga howlgalaan maamulada dalka Mareykanka ka jira.
IOM waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 5,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen. Hay'addu waxay sheegtay in 30 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir, badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas-uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta.
Dabcan mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran, waxay mas-uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool. Waa mas-uuliyad saaran, laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye. Waxaana looga baahan yahay maamuladu inay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo, taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn. Marka la ururinayo ee la qaadayana laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenyaba.
Shalay iyo daraad, marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay, waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir. Safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyey iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin, colaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan warbixintaasi dhibaatooyinka tahriibka iyo dadka mukhalisiinta ee dadka tahriibiya. Halka aynu kaga gudubno doodeenii aynu ku soo labanno, waxaan jeclahay inaan mar kale ku laabto oo aan siiyo Aadan Makiina. Aadan, ka waran shaqo la'aan ayay dadka qaar sheegayaan oo Maxamed ka mid yahay dhibaatooyinka waxyaabaha salka ku haya in dhalinyaradu ay hayaamaan oo ay baxaan, marka ma kula tahay in la sameyn karo shaqo abuur iyo waxyaabo kale oo dhalinyaradu ay xaq u yeelan karaan, dabadeedna u suuragelinaysa in waddankooda ay joogaan? Sideese haddii arrinkaasi uu jiro loo sameyn karaa?
Shaqo la'aanta waa dhibaatada ugu weyn ee sababaysa in dhalinyaradan ay ka tahriibaan waddanka. Waddanka Soomaaliya wuxuu ku jiray dagaal fowdo, isjiijii dagaal muxuu ahaa cadee siyaasadda oo aan degaynin. Dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira oo waddankii jaamacado badan baa laga furay. Sidee shaqo loo abuuri karaa? Soomaalida dibadaha jooga way abuuri karaan shaqo. Foreign investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaalay shaqo abuur, dowladdu inay kala saxaadaan maaragtay sharci oo shirkado badan la keenaan waddanka, ha noqoto kalluumeysi, warshadeysi, nooc walba dhulkii la qoodo laga soo saaro iyo khayraad oo ku jira, dhalintaasoo dhan waxaa loo heli karaa shaqo. Wax walbana waxaa ka horreeya dowlad markaad xukunkeeda qabanayso ammaan. Nimanka dibadaha jooga maalgelin lahaa waddanka ma yeeri lahaana ma imaanayaan, sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo, lama ballan qaadi karo. Waddan aan deganayn marka hore waa in la dejiyaa. Waftii la dejiyo kadib guryaha loo qooda dhibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment sheeyahaas inay imaadaan markaa wax shaqo abuur la sameeyo. Ilan dowladda taas ma laha.
Aad baad umahadsan tahay Aadan. Waxaan siinayaa Axmed Suudaani isaguna. Axmed, waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakada oo isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii waddanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin. Ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda Soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd, waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magacbaxay ama tahriibiyaasha dadka tahriibiya mukhalasiinta?
جمال ورنتي سؤال ما شتى على وعي وأنا رنتا وحيابها التهريب بيرجع لي وعك ميدا إلى أبورمن فهو التهريبية وكسم يلا عجبا ورنتي واسلة تك دريرة ودكتور كود هلال بنانك كله أما هلال ده سوماري هذا قالت وايسان kuwaasoo markaa ku dhiirigeliya dadkaasi inay tahriibiyaan oo runtii isku xiran Soomaaliya gudaheedana ka jira wadamada tahriibka la sii marsiyana ka jira wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro Yurub ee la geeyana runtii ka jira runtii arrimahaas dowladda Soomaaliya isha way ku haysaa maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dhirirsan runtii dadka laga soo tahriibiyana runtii dadaal badan bay sameeyeen waa dugta ay hadda dadka dad yar oo aad sar ku tirsan yar ayaa ka soo baxa xeebaha qoyska Soomaaliya ee Soomaaliland maamulka Soomaaliland waxa aad hoos ugu dhacay dadkii ka soo gaarin jiray gobolada Puntland aad hoos ugu dhaceen runtii taatan waxa keenaysa runtii in maamuladii dadkooda iska saareen xil iska saareen sidii arrintan loo soo afsir lahaa runtii wadamada tahriibku maro oo ay ka mid tahay dalka Yemen dadaal badan ma ka soo binay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta waxa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisna oo aan runtii aanu talaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay xabsi ku jiraan oo si arrimahaas maarta loo fashiliyo waana sababta keentay hadda in Yemen dadkii soo marayay oo ka sii tagayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama uu sii gudbi jiray Yemen wadanka Suudaan baa ugu jeeda Boor Suudaan loo saari jiray doomaha runtii inay aad hoos ugu dhaceen marka runtii waqtigii waa la joogaa dowladda Soomaaliyana arrinta meesha waa ku haysaa haddii aan lahayd xukuumadda haddii aan lahayd baarlamaanka waxaana rajaynayaa in runtii barnaamijyadaasi laga soo biyay wacyigelin badan laga soo biyay doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday shaqo abuursi loo sameyn lahaa sidii xirfadaha dhalinyarada loo bari lahaa sidii dadka Soomaaliyeed oo ay ku fiirinayaan cirka ay aan fiirinaynin dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'iideystaan khayraad dalkooda xirfadihii ay uga faa'iideysan lahaayeen la baro
waa tahay aad baad umaasan tahay Axmed Suudaani Maxamed ayaan siinayaa Maxamed waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qayb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan tusaale ahaan waalidka waxaa lagu eedeeyay mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo in uusan haysan ama aysan haysan qarshe ku baxaan ay guryahooda u iibiyaan lacag kale u soo raadiyaan dabadeedna safar aanay garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay ku soo dhiirigeliyaan sidaasna ay ku soo baxaan arrintaa bal ka waran maxaase la gudban waalidiinta miyaanay habooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa
jamaal runta waxa tahay dadka Soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay ubadkiisa waalid ubadka ugu jecel yahay inuu wada mugdiya ku tilmaamo oo qarash oo wuxuu xoolahiisa ku bixiyo waxyaala keena jira runtii oo aan daa laga qasan karin dabcan marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliyana qolowda si ay u dhigtaa dabcan aragti fiican qurux badan dadka qaarkiis way ka bixinayaan marka dhan kale loo fiiriyana waxyaala kala jira marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gada wiilkiisii nolol oo boqolkiiba konton inuu dhimanayo inuu gudbaayo u diraayo waxyaala waxaa jira qasbaayo kaxoog badan taasaa marka muhiimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan loo gudbin in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsiga sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaayo waalidka laftirkiisa in la daraaseeyo cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan markaas waxaa waalidka wax loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaan waa qalad waxaasi ku wanaagsan maaldhoweed muddo saddex daryaada laga joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qaybgalay marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yacni da-dii maa dambi noqotay maanta Soomaaliya markaa joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareemaya marka inuu culays badan uu saaran yahay marka culayskaasa waalidka asagoo taas ka fikiraya oo oranaya hadda ka hor maamo saasoo kale sameynaysaan toos ula hadlay waxaan ku yiri laba caruur ee dhashay dareysa waxaan ku yiri daruurta kugu qasbaysan xataa waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsada berina tiirka la geeyo la dilo marka dhibaato badan oo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda intaa ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa sheeg oo nidaam ahaa jiro marka taas marka waalidka انت بدن وعجلين كفلا مركز ومهيم ان الله شيئا ان يقول لي كلي ان يجيكاس وقلبين وحونا كسناهين
واتها ادباد ما سنتهين لما انتهينا وانتقصوا الله بندو انه مركن مقالادة مقدشو وحي كم يتهميلها سيدو كلاداتكو اي سيدو وين وقا تهريبان halkaasoo dhalinyaradu farabadan oo jaamacadaha ka soo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaatay inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin inay dhalinyaradu tahriibaan waxaa la gudboon dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ku dhaqan oo iyaguna fikirkooda ka dhibanaya tahriibka iyo dadka muqallasiinta wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo wariyaheena Axmed Xasan Culaad ayaa mikrofoonka la dhaxmaray
بسم الله الرحمن الرحيم ورطوة عبد الرحمن حمود راقي وحن أعني عام سنة شخصي عانتي تدك تهريبا يسيدو ذو وقايب كمدا ضعف الإيمانك إيمانك خوفك ميسو مركو ضعيف يعني وستان قبو ربني ماذي إلهي كأدوية ذا مكوان كان كاني إن رساقات دهايو نلوشة هايو عافمات كهايو إلو آمنا مركو وركسو كي تدك عرائي ذا وحن عام سنة إنيهين ضعف الإيمان مجران عام سنة شخصي ذي
marka hore magacaygu waxa weeye Cabdiraxiis Cabdullaah Xasan ee Leerada waxaan joogaa Muqdisho marka hore waxaan isleeyahay shakhsi walba horta marka uu horeeyso isagu inuu iimaanka isgaliyo oo uu ku kalsoonaado in irsaaqda maalinka 120 habeen uurka hooyadii ku jiray in loo qoray aaminana hadii uu naftiisa meelaha halista uu galiyo oo ku dhinto in qiyaama la su'aalayo waa marka koobaad marka labaad waxaan isleeyahay dadku ku qasbay in ay tahriibaan shaqalaan een waliba waxaan qabaa in xiriir la sameeyo dawladaha ee ma taqaanay dariska noo ah ee la yiraado wixii aad aragtaan oo tahriiba noo soo
faadaway waalidinta haddaan lacag la siinin haddaan la ogolaanin inuu baxo ma tahriibi kara nima waxtar haysan horta ma tahriibi kara laakiin nin asaga iyo hantidi badal la isla gelinay waalidinta ka fiirsadaana waxaas
magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Umar waxaan ku leeyahay tahriib goor dhaq waa dhib badan yahay Soomaalidina in dhamaale dhigamaale wax kasta waa loo sheego waay maalin kasta wixii socda doono Soomaar aan leenahay war tahriib iska dhaaf war wadankaaga ka shaqeeyso anaka wadankan kama qaxin meel loo aadana male wadankan badaw leeyahay beer uu leeyahay magarad wax kasta hoolo wabi uu leeyahay wax dhan uu leeyahay diin uu dhanan haysana dadka badal isku biimeeyay aniga waa iga geysiin
aad buu maasiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ka hadlayay waxyaabaha tahriibka keenaya sida looga hortagi karayo waxana ay u warramayeen وريها VOA أحمد حسن علاد آدن أيان كلها بنايا آدن داد كان مخلصين تا أما مقفياش اللوي قاان داد كا تهريبية لعغانا كا قاتا ومدان تهريبيسا مقولتا هاي إن شرعي لغاسو سارو تداسة أي كولا موقتا إن وحلوه قبان كارو
وحيانا جبال بارلمان كالصوماليا وإن غاسو سارا شرعي من كان مخلصين تا ومدى هالليغية وحانا لصا من كرا عيدا ciidankaas oo dowlad la siinaya xawaare dheer ku socda oo kale dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga Yemen iyo dowladahan kale ee Soomaalida ku yaacayso dhalinyarada ku dhamaanayso ee la sameeyo marka qofkii lagu qabto goynta lagala wareego asagina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo
waa tahay aad baad u maasantahay aadan waxaan ku laabanayaa Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani isaguna Axmed sida aad maqlayso Maxamed wuxuu leeyahay arintani waxa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahayeen inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan xilxumo iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahayeen sidaas bay laga yaabaa inay arintu salka ku hayso adiga muquu muuqataa in waalidiintu la fahantooda looga baahan yahay in lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirigelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladooda ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka
runta Jamal waa runta waa arintaas oo arrin meesha ku jirta waaye waad ogtahay oo marka laga hadlayo barbaarinta ubadka waalidku iyo dowladdu labaduba qayb weyn ay ku leeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaabaynta mustaqbalka bulshada marka waxa moodaa runtii sanadihii ka horreeyay 2010ka ilaa xilligii ku meelgaarka ilaa xilligii burburka waxa moodaa roolkii dawladda ee meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaabayso bulshada inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanayaan marka waxa moodaa halkaas waxa ka baxday doorka dawladda marka qoysaska aabaha iyo hooyadu kuma filnaan karaan baad is leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay dhalayaan mustaqbalkiisa.
Aad baad umaadsan tahay. Waayahay Axmed, aad baad umaadsan tahay. Sidoo kale Maxamed iyo Aadan, labadiina aad baan idinku mahadcelinayaa. Kuwaas waxay kala ahaayeen Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani, qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Cadan ee dalka Yemen, sidoo kale Maxamed Xaadir Nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir, iyo Aadan Makiina oo jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ka diyaarinaya shahaadada PhD isagoo jooga dalka Kenya, ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. Gudahanna dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Anigoo Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaya, tani kulan dambe nabadgelyo.